lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraatan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti gidduu kana mudateen qabeenyaan isaanii hedduun irraa saamamuu fi balaan kaan illee irra ga'u dubbataa jiru. Keessumaa naannoo magaalaa Johaanisbergitti balaa dhaqqabeen suuqiileen isaanii hedduun barbadaa'ullee himatanii jiru. Bakka bu'aan hawaasaa baqattootaa haalli jiru ammallee amansiisaa miti jedhu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Balaan lammiilee biyyattiitiin dhalattoota Afrikaa kaan kan biyya Afrikaa kibbaa jiraatan irratti dhaqqabe dilbata darbee qabeetti jira. Kanaanis lammiileen Oromoo biyyas jiraatan qabeenya isaanii akkasumas isaanirra balaan dhaqqabuu dubbatu. Xawila san baqataa Oromoo balaan nurra dhaqqabe jedhan keessaa tokko Ganna Sagal biyya Afrikaa kibbaa jiraateera.
Haalli kanarratti rakkame yeroo sanitti ani jechuun ganamarraa iyyuu uummanni kun haala cimaadhaan irratti raawwataa ture garuu yeroo sanitti ani nama afuriin kophaa jirra. Yeroo sanitti uummanni kun sibiila fi mana meeshaa nurratti fudhatanii yeroo san bifaa banaaniin jiranii nuganuu binnaan obboleessa biyya tokko baay'ee nagurraa miidhanii eegatti erga baqadheen ture bakka wayiitti meeshaa keessatti fudhatee akkasitti bayaan iyyuu tokkilaan argeessu deema. Obboleessi biyya garuu najjeenne jechuutti namni sikiriitti wayii dhufeetiin hin ajjeessinaa jennaan. Akkasitti shooka seenanii shooka saamanii jirti. Shookii fi yallee shooka guddaa waan ta'eef saamanii jirti.
Xawil dukkaana koo kan naannoo Alexandriyaa jiru keessa ka ture meeshaa irra hundee 1500 ol tilmaamamu na duraa saamameera jechuun dabalee dubbata. Bayaan Alii Ahmed bara 2012 ture Afrikaa kibbaa kan ga'e innis dukkaana meeshaalee diddaa keessatti gurguran magaalaa Johaanisberg keessaa qaba.
Yeroo ta'e nure bakka duruu ooladii ulaa cabsanii mana cabsanii seenanii ulaa hunda irraa cabsanii meeshaa keessa irraa hunda keessa guuratanii wanta akka hin jirtu bakka dukkaa keessa amma wanni maal akka hin jirtu akka bakka jechuun akkuma ooladii bakka akka waan hiriyaa godhamu dukkaa wanta akka keessa hin jirtu.
Agamtaa asilaa qabeenyatti achi keessaa qabdu.
Maallaqa biyya tokko irratti kuma wal baaburtama bashannan taasisa.
Bayaan dabalee haala naannoo jiru ammas amansiisaa miti jechuun dubbata. Obbo Naawii Musaa ittaanaa barreessaa hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraataniiti. Waan waliigalaan baqattoota Oromoo fi kan Itoophiyaa kaan irra ga'e wanti adda baafattanii beektan jira jedhee gaaffeen ture.
Amma wanaatti wanti miidhaan godhe ga'aa jiru qabeenyaatu saamamaa mishoophaa namaatu gubamaa namni lubbuudhumaan keessaa baqatee ba'a. Ammallee balaan xixiqqaan kan namni rukutamu maal jechuu nama jiraata kan namas gara dhaqee yaalamaa jiru nama jiraata. Ammoo fiigariin isaa kana. Wanni qaqqabe kana jennee isiniin kennuudhaaf ammallee namootiin as gabba'anii kana jennee bakka jirurraa walitti daataa jiru walitti funaannee amma gabaasa gochuudhaaf hin dandeenye malee miidhaan kan ga'aa jiru qabeenyaan saamamaa jira namni waan kanaan dura horatee hundayyee qabee baqataa jira. Kanaafuu miidhaan jiru miidhaa guddaadha jennee amannaa'oo fiigariisaa egzaaktii wallaalleen.
Ammoo haalli jiru akka miree wanti kun dhaabbateera moo ittuma fufee jira?
Ammatti naannoo kaleessa irratti ka'ee dhaabateera jechuu dandeenya as gabbaa'eera jechuu dandeenya dhibbaan dhibbatti dhaabateera jennee haasa'u hubaannus humni mootummaa irratti bobba'anii wanni kun ammaaf hadhatti kanatu dhalate wanti jedhamu hin jiru garuu fakkiin inuma jira namni sodaa inuma qaba.
Obbo Naawiin humni nageenya biyyattii rakkoo kana tasgabbeessuu dhabuun balaan kun baqattoota rakka ga'u taasiseera jedhan. Waajjirri Hajaalaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseenis balaa lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabe kana balaaleffatee mootummaan biyya Afrikaa kibbaa tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Balaa kanaan miidhaa lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabe agayyoon kan hin beekamne yoo ta'u dilbata galgala saamicha sadeemaa ture jalaa qabeenya milikfachuuf kadukkaan isaanitti malaa turan lammiileen Oromoo lama warra saamicha irra tureetu baqatanuu lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Dursaan hawaasa baqattoota akka jiranitti lammiilee Oromoo kana lameeniif sirni awwaalcha isaanii kaleessa gaggeeffameefii jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa.